Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonová zdraví Vítek a my vás vítáme na novém kanále Odyssey, staronovém kanále odyssey.com/radio-sv-studio-tapin-radio. Prosím, přejdejte si tento kanál, protože na YouTube nám minulé video s Míšou a Evou smazali, právě protože jsme se bavili o něčem, co je asi zřejmě nepřípustné v rámci tohoto prostoru. YouTube se stal naprosto cenzorským šmejdským systémem, respektive platformou, a proto jsme byli nuceni přejít právě na tento systém. Na YouTube jsme měli zhruba přes 17 000 shlédnutí toho posledního videa, mělo to vzestupnou velmi razantně, dramaticky vzestupnou tendenci, minule to bylo 13, předtím 10 a tak dále. Prostě ty věci, které tady probíráme, o kterých si povídáme, tak jsou velmi zásadní a právě proto nás YouTube smazal. Smazal nám naše video po zhruba 2 týdnech, kdy jsme dosáhli právě této hranice 17 000 a tak dále. Čili potřebujeme získat novou platformu a potřebujeme získat hlavně vás, milí posluchači, abyste se odpoutali od tohoto cenzorského šmejdského platformního systému a přešli právě na tento nezávislý, decentralizovaný systém Odyssey. Takže prosíme, zaregistrujte se sem, je to velmi jednoduché, vyplníte jméno, e-mailovou adresu a heslo a přihlásíte se na tento systém a potom samozřejmě můžete sledovat i jakékoliv kanály. Je to úplně stejný systém třeba jako na YouTube, je to velmi jednoduché, velmi intuitivní a transparentní, průhledné. Můžete si nainstalovat i mobilní aplikace iPhone a Apple. Na App Store pro iPhone a Apple mají všude aplikace, které si můžete nainstalovat a potom samozřejmě můžete i odebírat tento náš kanál i poslechnout si hlavně tento pořad. Proto vám srdečně děkujeme. Nejprve nás dusili téměř rok pod rouškou, pak jsme museli mít 2 roušky a respirátor. Aktuálně ani 2 roušky nestačí, už pouze respirátor. Nejprve jsme nemohli přes hranice. Teď policisté, armáda a celníci buzerují při přejezdech do okresů. Ani na pitomou chajdaloupku nás nepustí. Podnikatelé v Česku zjistili, že ideální biznis, aby přežili, je výroba antigenních testů. Vlády totiž zjistily, že musí finančně zaangažovat a motivovat samotné obyvatele, aby měli z moribundu profit. Sami lidé pak budou mít zájem na tom, aby pandemie moribundu trvala co nejdéle. Čím delší pandemie, tím větší zisky. Je to stejné jako s dotacemi na rekonstrukce ubytoven pro uprchlíky. Sami lidé pak volají po uprchlících, protože znamenají dotace pro jejich biznes. My sami si budeme vyrábět antigenní testy, sami ho prodávat a sami ho chtít. Jakoby jsme si vyráběli samotné uprchlíky. Lidé sami musí mít z krize profit, aby měli zájem na jejím nejdelším trvání. Samonosná agenda a samostroj na prachy se samopohání samotesty od samopodnikatelů. Mezitím dostává na frak samotná primární péče o pacienty. Onemocněli jste moribundem? Vyležte se, cpěte do sebe i báč, protože správné léky vám nedáme. Samozřejmě, že se vám přitíží. Ovšem pak teprve volejte rychlou, aby vás převezla do nemocnice. Dochází k absenci primární péče proto, aby si systém vyráběl těžké případy, kterými nakrmí statistiky zlého vládního psa. Banální případy se neléčí, protože z toho nejsou čárky. Musí se nechat, až se jim přitíží, a pak teprve se řeší a zároveň se použijí jako bič na obyvatele. A já už u nás na Svobodném vysílači vítám naše holky covidky, Míšu Julišovou, blogerku Míšu Julišovou. Hezký večer, Míšu, ahoj.
Zdravím.
A publicistku, já jsem to trošku přehodil, ale jste tak obě blogerky i publicistky zároveň, takže ono to je jedno. A publicistku Evu Hrindovou. Evi, taky vítej, ahoj.
Ahoj.
Eva Hrindová, já jsem v úvodě nadnesl, že policie, armáda, celníci buzerují a kontrolují lidi při přejezdech z okresu do okresu. Pokud tam nepracují, jedou jenom tak, tak je potom vrací zpátky. Odkaz číslo 1 v popisu pořadu. Není to komické v tom smyslu, že lidé, kteří se třeba už nechali očkovat anebo testovat, tak pro ně platí stejná omezující pravidla pohybu jako pro ty neočkované nebo netestované, čili z jehly ani z testování neplyne vůbec, ale vůbec žádná výhoda ani nevýhoda pro očkované, ani výhoda pro testované. Prostě všichni jsou na tom úplně stejně, takže se stále více ukazuje, že jak jehla, tak i testování, všechno je to vlastně úplně na nic, Evy.
Bohužel, nejhorší na tom je, že to všechno stojí samozřejmě peníze. A vlastně v přeneseném slova smyslu vlastně to poškozuje i zdraví, protože dneska dopoledne jsem zahlédla někde na internetu článek, tuším, že to bylo na Novinkách, bylo to myšleno zcela vážně, byly tam fotografie policie, jak brání, jak je připravena bránit příjezdu běžkařů do Orlických hor. Takže venku je nádherné počasí, svítí slunko, lidi by mohli užívat posledních zbytků zimy a pořádně si protáhnout plíce někde na horách, ale musí sedět doma a brouzdat někde po zabahněných cestách ve svých katastrech. To je naprosto absurdní. A samozřejmě ta policie, když takhle brání svým vlastním tělem příjezdu sportovců do hor, tak ona může chybět někde jinde. Někdo to bude muset zaplatit, ty jejich výjezdy. A ta další souvislost, že vlastně ať jste očkovaný nebo testovaný, všechno je to jedno, všichni mají omezený pohyb, no tak to už ani snad nemá smysl komentovat.
Ale ti testovaní a očkovaní jsou na to stále hrdí, že se nechali očkovat a teď mají ty výhody, vlastně zjišťují, že vůbec nic jim z toho neplyne. Míša Julišová, dříve dušení v roušce, pak dvě roušky nebo respirátor, teď už jenom samotný respirátor. To ani snad nebudeme komentovat, nicméně zaznamenal jsem rozhovor s jednou mikrobioložkou, která říkala, že pokud se člověk nakazí moribundem a přijde na to za 3 až 5 dní a během toho je v práci, v respirátoru 8 hodin a stále dokola vdechuje už vydechnutý moribundus z respirátoru, ze svého respirátoru, tak může dostat takovou virovou nálož, že skončí v nemocnici ve vážném stavu, což by tedy potvrzovalo mladší ročníky ve vážném stavu. Odkaz číslo 2 v popise pořadu a dalším problémem jsou i další viry a bakterie člověkem vydechované stále dokola z toho svého respirátoru. Myslíš, že tohle ti epidemiologové, virologové a placení odborníci všechno vědí, nebo je někdo předtím nevaroval, nebo jak to vlastně vnímáš ty, Míšo?
Já to vnímám, že je to celé nějaké chaotické, to opravdu zvláštní, ale ono je to logické. Když se nakazíte tím koronavirem nebo jakýmkoliv jiným virem, tak to chvíli trvá, než ta nemoc propukne. U mě konkrétně, než propukl koronavirus, trvalo zhruba 5 dní. Takže těch 5 dní člověk používá tedy roušku, kde vydechuje a vdechuje vlastně ty viry, že jo, to je logické. To znamená, že ano, ta paní primářka má pravdu, je to, vychází to z prosté logiky věci, na to nemusí nikdo ani studovat, že vlastně soustavně tímhle způsobem dostává ten člověk do sebe ještě větší nálož toho viru. A to je teda hrůza. Co se týká těch respirátorů, tak jsem se dívala na několik testů oficiálních a velkých a tam bylo řečeno, že zhruba 80% respirátorů dokonce vůbec nevyhovuje a že jsou vhodné tak pro nějaké lakýrníky nebo truhláře, jo? Že vůbec nevyhovují tady těm nějakým virovým podmínkám, aby člověk se nenakazil. Takže mně to přijde jako taková další jakási demonstrativní záležitost, že se jako něco dělá a že je zájem o lidi a zájem o jejich zdraví, ale je to k ničemu.
A navíc lakýrníci a truhláři nemohou podnikat, takže taková myslná trošku ano. Náhoda. Eva Hrindová, člověka napadají různé varianty, které jsou sice na hranici myslitelnosti nebo akceptovatelnosti, nicméně musíme si takové otázky klást. A jednou z těch otázek je, zda celá ta šaškárna nošení roušek a teď pouze respirátorů nebyla schválně, aby se lidé pod těmi hadry dusili, vdechovali své vlastní viry plísně, které způsobí mnohem vážnější a těžší onemocnění. A tím si vyrobí mnohem více kritických případů než bez nošení hadrů na ústech, protože dostanou po pár dnech takovou virovou nálož z vlastních stále dokola vydechovaných virů. Evy.
No, já si myslím, že ty politiky trochu přeceňujeme. To je na ně asi příliš složité, nebo já si myslím, že oni jsou tak hloupí nebo tak zaslepení, že opravdu si myslí, že tato opatření mají nějaký smysl. Jsem přesvědčená o tom, že jejich okolí, což jsou různí úředníci, různí poradci, je v tomto bludu mnohdy záměrně a zlomyslně udržují, protože jim taková situace vyhovuje. Když vidím v televizi předsedu lékařské komory Kupka, jak se třese na apokalypsu a jak ji každým svým slovem vyvolává a jak každou situaci, která nastane, interpretuje tak, že to je důkaz té apokalypsy, tak si neumím ani představit, co tam za lidi se motá na těch ministerstvech. A zcela záměrně udržují ty politiky v tom konání, které je neefektivní. Oni samozřejmě neví, co mají dělat, protože kdyby to věděli, tak by to si myslím, že třeba takový Babiš by to i udělal, ale ten je tak zaslepený strachem o svůj vlastní život, že toho není schopen. Takže nemyslím si, že by ti politici byli schopni tak plánované akce a tak konspirativně připravené. Oni opravdu jdou po těch nejjednodušších věcech, které jim připadají, že vedou k tomu cíli. Ostatně vidíme to i na našich bývalých kolezích, kteří se dali do covid sekty a u nich opravdu to není nějaká placená konspirace nebo nějaké placené působení. Oni tomu prostě uvěřili a tak to konají a není důvod si myslet, že by takhle pitomí nemohli být i naši politici.
Možná právě tito kolegové by mohli jet třeba do Dubaje, do Spojených arabských emirátů, jako manželka Andreje Babiše Monika, která tam jela, která potom na Facebook posílala, vkládala fotky, jak si to užívala v Dubaji a tak dále v rámci té dovolené, protože prý Andreji Babišovi někdo v lednu vyhrožoval, že ho chce zastřelit nebo nějakým způsobem fyzicky zlikvidovat a ona právě manželku a snad děti nebo nevím koho všeho poslal právě do Dubaje. Tak možná by se k ním ty kolegové mohli připojit, aby nebyli tak ohrožení, když on byl ohrožení fyzicky a ne tím virem jako takový.
No, ono, kdyby to tak bylo, tak já bych už měla za sebou několik dovolených v Dubaji, kdybych pokaždé, kdy mi někdo vyhrožuje, musela takto odcestovat, ale já nejsem bohužel premiérova manželka, abych si mohla takhle vyrazit, takže se tomu akorát směju.
Míša Julišová, takže pokud se setkáme s nějakým virem, tak místo toho, abychom dýchali čerstvý vzduch a dali tak šanci našemu organismu se v podstatě zotavit, tak vdechujeme jako největší imbecilové stále dokola své vlastní viry a potom ti mladí vypláchnutí svazáci, kteří bez rozmyslu vykonávají povely a pokyny režimu, tak chodí dokonce sportovat s rouškami nebo respirátory, stále dokola vdechují své vlastní viry a nakonec skolabují a zlý vládní pes má potom další statistiky těžkých případů na JIP v nemocnicích. Myslíš, Míšo, že je to ten skrytý účel, byť tedy Eva řekla, že asi ti politici tak daleko neuvažují, aby se prostě lidé proháněli po testech, zapisovali do registrů a statistiky mohly dále stoupat, dále růst a politici nás mohli stále dokola peskovat, jak si za to můžeme sami.
No, já právě stále váhám, jestli je to úmysl nebo prostě šlendrián a začínám se přiklánět spíš k té druhé variantě. Jo, že prostě já v tom vnímám neskutečnou byrokracii, neschopnost, nezodpovědnost, nezájem, ač se tváří byrokraté a politici, jak nás zachraňuje, jak se nás snaží vlastně všemožnou péči řešit pacienty a tak dále, tak já si myslím, že to není pravda, že prostě pouze se tady demonstruje cosi a ve výsledku to stejně nefunguje. Právě proto je čím dál tím víc nemocných a nakažených a pozitivních a čím dál tím víc lidí v nemocnici, jo, protože celá ta opatření, které jste tady rok dělali, evidentně nefungují, ale vůbec tady není ani zájem to nějak vyhodnotit, jo, ty lockdowny, nouzáky, restrikce a to všechno. Jo, prostě jenom to ještě upevnit, jenom to zpřísnit, když tak nadávat na lidi, zlí lidi nedodržují opatření, jo, všechno svést na lidi, ale žádné vyhodnocení, do jaké míry je to funkční, jestli to opravdu má nějaký smysl, no není tady, není zájem ani to vyřešit, tak to. Proč?
To tež probíhá v podstatě od října minulého roku, samé lockdowny, zvětšování nějakých opatření, lockdownů, izolací, karanténa a tak dále, ale v podstatě nic nefunguje, ta čísla stále rostou. Eva Hrindová, jak se stavíš ke stále vzrůstajícímu počtu případů, kdy jeden člověk je pozitivní a v jiné laboratoři má negativní test? To se stalo třeba reportérce CNN Prima News Janě Schillerové, nikoli Aleně Schillerové, to je ministryně financí, tady je Jana Schillerová, reportérka CNN Prima News. A její manžel se nechal u letiště v Praze otestovat, vyšel mu pozitivní test, ale následně se nechal v centru Prahy otestovat znovu po druhé a vyšel mu test negativní. Odkaz číslo 3 máte v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, Evi, že se ještě vůbec najde někdo, kdo těmto testům důvěřuje?
No, samozřejmě spousta lidí tomu důvěřuje, ale už bylo mnohokrát prokázáno a teď nevím, jestli budu úplně přesná, ale myslím, že dokonce i ten vynálezce těch testů to zmínil, že nejsou úplně vhodné na tento typ testování a je tam až 20% odchylka. Takže stavět nějaké tvrdé restrikce, které tady likvidují půl republiky na číslech tady z těchto nespolehlivých testů, je úplně absurdní a nesmyslné. A ono to, já se nedivím lidem, kteří si začínají myslet, že to je nějaký záměr, jak nás zničit a udělat nás třeba nějakou německou kolonii nebo nás vykoupit. Jako ono to tak skutečně vypadá, ale já se taky kloním k tomu, co říkala Míša, že spíš je to kombinace mnoha různých faktorů a ten hlavní je neskutečná byrokracie, neskutečná neschopnost těch lidí, taky posledních pár let se dostávali do všech možných funkcí, úřednických i politických, opravdu špatní lidé, psychopati, ten systém prostě vytahuje nahoru lidi bez nějakého svědomí, bez schopnosti, lidi, kteří jsou připraveni prostě sloužit za každou cenu, oni vůbec neuvažují jako svébytné osobnosti, oni se jenom dívají, co po nich chce jejich nadřízený, aby si udrželi to místo a pak stačí jeden blatný a všechno je prostě v pr, jo, když to řeknu takhle zjednodušeně. Takže je to kombinace mnoha faktorů, ale nedivím se tomu, když vidím na sociálních sítích, jaké neuvěřitelné konspirace jsou schopni lidé splétat dohromady, protože se to zdravým rozumem těžko chápe. To je pochopitelné.
To mě připomíná takový vtip, který koloval, už nevím teda přesně jaký, ohledně Evropské unie, Evropské komise, že co si odsouhlasila. Ono to vypadalo velmi neskutečně až nepřijatelně. Taky to samozřejmě byla legrace, ale potom, když vidíme některé další věci, o kterých se diskutuje na plénu Evropského parlamentu a tak dále, tak člověk vůbec nemá problém uvěřit i něčemu, co je vtip, ale potom se to ukáže za několik let jako opravdu skutečnost. Jistou návodnou věcí je právě Tereza Těžká, o které jsme se bavili v rámci polyamorie, čili více osobního vztahu, kde v jednom vztahu mohou figurovat 3, 4, 5 lidí a tak dále. Ona to prosazuje teď jako něco neskutečně úžasného. A to je právě věc, o které jsme si dělali vtipy, o které jsme žertovali před 3 lety a videa 3 roky uplynule, už je to i tady u nás ve střední Evropě okupírované z Ameriky. Takže ty věci, které se zdají jako vtip, po několika letech jsou pravda, takže nemůžeme se divit lidem, že spletají různé konspirace. Jo?
Já to proto o tom mluvím, že se jim nedivím. Samozřejmě potom je na třeba i alternativních médiích, aby těm lidem dávali informace, které by jim pomáhaly se v té situaci orientovat. Dneska na jednu stranu jsme přehlceni, bych řekla, až přehlceni propagandou. Někdy je až směšná ta propaganda. A mnoho lidí si tou propagandou nechá vymýt mozek. Ale na druhou stranu si dneska každý může najít jakoukoliv informaci, kterou si propaganda přeje nechat skrytou. Jakože jsme v mnohem komfortnější situaci jako v minulosti, protože ten internet, než ho teda vypnou, tak nám může posloužit a každý si může najít, co potřebuje a nikdo není odsouzený do toho, že by musel zůstat v roli toho otroka s vymitým mozkem.
Oni už v podstatě částečně ten internet vypli, mimochodem minimálně náš kanál na YouTube v rámci našeho pořadu, který nám smazali a který dovršil 17 000 sledovanost za 2 týdny. A to právě byl možná ten problém. Nicméně, vy jste se obě shodli, jak Míša, tak Eva, na tom, že to je spíš šlendrián, než nějaký koordinovaný postup na základě nějakého konspiračního schématu. Míša Julišová k mému absolutnímu úžasu se někde začala dokonce zavírat dětská hřiště, což mohlo napadnout jenom naprostého idiota, když si myslí, že v sedě u počítače nebo před televizí si děti své zdraví utuží daleko lépe, navíc se blíží jaro, děti chtějí létat venku a teď jim zakazují i ta pitomá hřiště, navíc se zavírají prý i parky, kam se lidé jdou projít. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Má takový zákaz podle tebe, co ty o tom víš, celoplošnou platnost, anebo je na libovůli jednotlivých radnic, jak se k tomu postaví, Míšo?
No, je to právě na libovůli těch radnic. To bylo vydané od vlády, že prostě se mají zavřít veškerá ta dětská hřiště, má se to zapáskovat i ty houpačky, kolotoče, všechno, ale někteří ti starostové se podle toho zachovali, někteří ne, někteří to nechali být.
To nebylo vydáno jako příkaz, ale jako doporučení, takže ano. Opravdu ty obce se mohly sami rozhodnout, jestli ty hřiště zavřou nebo ne.
Eva Hrindová, myslíš, že tady nastupují agitátorští svazáci, aktivisté versus lidé se zdravým rozumem, že taková opatření spíš ukazují nebo možná filtrují mechanismy, do jaké míry některé radnice chtějí rozumně bojovat s virem, od těch radnic, které se vyžívají v co nejsilnějších omezeních a represích, prostě to je takový ten filtr v rámci doporučení, které se nemusí dodržovat, pokud to nikdo nechce. Evi.
No, já jsem to i zmiňovala v nějakém svém příspěvku, že vlastně teďka mají lidi ideální možnost, aby se podívali, jaká reprezentace v jejich obci nebo městě je vlastně zastupuje. A podle toho, jak se k tomu kdo kde postaví, si můžou udělat obrázek. Já třeba musím s úlevou říct, že v Olomouci dětská hřiště zavřená nejsou. A já bydlím na nejhustěji obydleném sídlišti olomouckém. A chodím každý den ven tady po sídlišti, je tady plno lidí. A za celou dobu od toho pondělka jsem tady neviděla jediného městského policistu, což bych řekla, že taky asi o něčem vypovídá, že není nějaký velký tlak na ně, aby tady uplatňovali nějaké represe, protože možná operují v centru města, tam já nechodím. Takže můžou mít lidi teďka zajímavou informaci, i když se na tu situaci díváte, jako že tady bojujeme se smrtelnou nemocí a přistoupíte na tady tuto retoriku, tak i lidé, kteří si myslí, že je tady smrtelná nemoc, se většinou tváří, že je dobré chodit ven a protáhnout se a nadýchat se čerstvého vzduchu. A pokud bude lidem bráněno i v tomto, tak si myslím, že spousta covid hysteriků se posune směrem k nám. A ta situace tedy tak vypadá, no, když vás budou chytat někde v lese na běžkách a budou vyhánět děti z hřišť, vždyť to je už úplně absurdní.
Něco podobného se přihodilo právě před několika týdny, kdy na Petříně napadl sníh v Praze a tam právě jeden městský hrdinný policista vyhnal nebezpečného dětského teroristu, aby nezacláněl na, já nevím, co tam pobovali nebo co tam prováděli za nebezpečnou aktivitu, která ohrožovala celý národ a proto ho musel vyhnat z té sjezdovky nebo kde tam byli. Tak to bylo něco podobného. Nicméně ještě, abych se vrátil k těm hřištím, Míša Julišová, to je asi něco podobného jako u Řecka, kdy výrazná část řeckého státního rozpočtu stojí na cestovním ruchu. A Řecko to samozřejmě velmi dobře ví a proto už v předstihu před letní sezónou zavádí očkovací moribundové pasy a požaduje pro celou Evropskou unii, lobují za to. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. Takže nakolik jsme Řecku fanděli z pozice odporu proti vlně uprchlíků z Turecka, kterou jim posílal Erdogan, tak teď to Řecko projíždí opravdu na celé čáře, protože se stává lídrem lobujícím za zavedení očkovacích covidových pasů v celé Evropě. Také v podstatě aktivní svazák, který přichází jako první s očkovacím pasem. Vždycky jsou v podstatě nejhorší ti první aktivní svazáci, Míšo.
No samozřejmě, no tak oni se prostě přizpůsobují tady té politice, která je z ústředí EU vedená a doporučovaná, to znamená očkovat, 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 pasy, 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 no tak se tomu přizpůsobí, aby jejich turistický ruch nějak netrpěl, takže to budou ještě víc podporovat. Nezajímá je, do jaké míry je to oprávněné, jaký to má vůbec smysl, jaký to by měly dopady, ne, prostě se tomu takto přizpůsobují. Mě ale zaujal nedávno rozhovor s panem profesorem Pirkem a ten tam říkal, že se mu vůbec nelíbí, jak jsou v podstatě diskriminovaní lidé a je jich už hodně, kteří ten covid prodělali a vlastně mají poměrně větší imunitu mnohdy než lidé, kteří jsou očkovaní a přesto žádné pasy mít nebudou. Jo? Takže to je prostě nespravedlivé pro nás, kteří už jsme covid prodělali. Protilátky máme. A stejně jsme braní, jako kdybychom to neprodělali a vlastně výhody nebo nějaké takové ty bonusy budou jenom pro lidi očkované. To není dobře, to je nespravedlivé prostě.
To je pravda, protože vy jste vlastně přirozenou formou prodělali to, co prodělají lidé, kteří se nechají dobrovolně opíchat těmi neověřenými látkami chemickými v rámci té vakcíny. Tak v podstatě je to úplně to samé. Oni do sebe nechají implantovat jakési mikroviry na těch nosičích, na těch kariérech, které potom vytvoří v organismu určitou feedback, určitou protivazbu a tak dále. A tady je to něco podobného. Vy jste vlastně prodělali úplně to též.
No právě přesně tak, já ještě teda to dopovím. Jo, my, co jsme to prodělali, tak vlastně máme ty přirozené protilátky a ti lidi, co jsou očkovaní, tak mají ty umělé protilátky, dobře.
Ano,
jo.
Ano.
Ale proč teda my nejsme jako ve stejné kategorii jako oni, jo? To je vidět, že tady není zájem jakoby to řešit nějak konstruktivně ohledně těch protilátek a tak dále. Ale je to jen další takový střípek do mozaiky, že je zájem, skutečně zájem, co nejvíc lidí proočkovat. Já tam z toho vidím ten biznis, nedá se nic dělat. No.
My se potom samozřejmě k tomu vrátíme po písničce, protože Míša prodělala COVID-19 a může nám popsat, jakým způsobem to probíhalo. K tomu se všemu vypravíme po písničce, ale Evi, ty jsi chtěla ještě něco doplnit.
Já jsem chtěla ještě k tomu Řecku. Já si myslím, že to Řecko vlastně dělá jakýsi zoufalý pokus, aby nepřišel o další turistickou sezónu. Že tak, to jsou takové přesně. Stejně, jako nechci to tady rozvíjet, tak, to tak. Téma, ale podobně asi se snažili ti umělci s tím Landou a s tím prostě, aby se testovali lidi. Protože ono, jako když bude další když ty lidi přijdou o další sezónu, jak ty turistické země, tak ti umělci, tak to už jako většinu z nich položí. A já si myslím, že to bude výhoda pro země, které nepůjdou touto cestou, protože třeba ukazuje se, že Chorvatsko se jaksi trošku z toho pelotonu těch pomatených zemí jaksi vyděluje. A myslím si, že oni nepůjdou sami proti sobě a nebudou žádné covid pasy po turistech požadovat a tím pádem si tu turistickou sezónu zachrání mnohem, mnohem jistěji než celé pomatené Řecko. Takže to jenom k tomu jsem chtěla říct.
Je pravda, že jsem zaznamenal několik lidí, kteří projížděli Balkánem, ať se jedná o Bosnu a Hercegovinu, ať se jedná o Černou horu, ať se jedná o Srbsko třeba i, prostě ty země, které nejsou členy Evropské unie, na rozdíl Slovinska nebo Chorvatska, a říkají, že tam absolutně vůbec nic, žádné problémy nejsou, respektive žádná omezení dramatická nejsou jako tady. Prostě všechno tam probíhá úplně normálně, bary jsou tam otevřené, hospody, restaurace, kavárny, všechno úplně normálně a nic se neděje, nemají tam žádné problémy.
V Chorvatsku je taky otevřeno.
Zajímavé. No, říkám, že je to zajímavé, jo, že takhle jsou takový rozdílný přístup a tak jak je to možné, že tam nemají tolik údajných teda obětí, nebo jak to teda je. Jo? Tady není žádný.
Já jsem taky nevšiml, že by vymírali třeba balkánské národy.
Zase jsme u toho vyhodnocení těch opatření, které tady celý rok probíhaly. Není zájem o to ani. Že o to ani ti lidé, kteří jsou s tím tak spokojení, s tím lockdownem, že o to ani neusilují třeba, aby jako tak udělali. Nějaké vyhodnocení a tečka, budeme mít ten argument, jak to teda funguje a působí, a ještě uděláme tvrdší lockdown, tak ještě to bude víc působit. Ne, vůbec není zájem. Zajímavé.
No, není zájem a nejenom, že není zájem, ale ani není jako zájem řešit to doma, ale ani není zájem konfrontovat se zeměmi, které nemají tolik infikovaných, nemají tolik mrtvých, nemají tolik problémů. Úplně to člověk musí špendlíčkem hrabat, aby se dobral nějakých reálných informací o tom, jak to funguje v jiných zemích. A je to opravdu do očí bíjící, jak jakože zaostalé v uvozovkách země jsou v pohodě a ty jakože v uvozovkách nejvyspělejší země tady bojují se smrtící pandemií. Jako. Takže já si myslím, že výsledkem bude to, že ty v uvozovkách zaostalé země nás nejenom že doženou, ale mnohokrát předeženou, což jako je vidět třeba právě na Rusku, když jsem teďka četla nějaký příspěvek nějakého člověka, který tam byl v rámci nějaké sportovní mise nebo něčeho, nebo něco tam byl na nějaké soutěži a on říkal, že tady to všecko, tady je všechno otevřené, normálně všude lidi chodí, občas někdo má roušku třeba v MHD nebo někde, ale všechno normálně funguje, divadla, sportovní akce, obchody, všude je klid, pohoda, jo, testuje se, očkuje se, ale dobrovolně, takže ono možná i na tu situaci jako takovou má vliv. Když jsou ty lidi v klidu, tak samozřejmě tam ten nárůst těch nemocí není takový, jako když na vás Habáček třikrát denně z televize jako řve, že musíte sedět doma nebo jinak, že zemřete krutou smrtí jako z chřipky. Takže ještě budeme vidět, jak to bude vypadat.
Já jsem se právě bavil s jedním člověkem v Dubaji, který tam nedobrovolně uvízl díky vlastně této pandemii celosvětové. On mě právě řekl, že Pfizer a BioNTech v rámci té vakcíny, tak ta tam vůbec není k dostání a dokonce snad jí i Emiráťané nechtějí. A je tam právě buď Sinopharm z Číny, anebo Sputnik V z Ruska, ale to je tak maximálně, ale vůbec ten Pfizer, AstraZeneca nebo Moderna tyto vakcíny tam vůbec nechtějí a vůbec tam nejsou k dostání.
To zase nejsou úplně asi pitomci, protože samozřejmě ten Pfizer a ta Moderna, to je to nejhorší, co si člověk může o té AstraZeneca ani nemluvě, to nikdo nechce, tak nám to jako slavnostně Němci jako chtějí darovat, protože to nechcou ani...
Němci. Já to slovanskou Untermensch, no, bude dobrý.
No, ale naši lidi taky nejsou pitomí a taky to nechtějí, ale tam ten rozdíl je v tom principu, jak ty vakcíny jsou konstruované, takže ten Sputnik a i ta čínská vakcína jsou standardní vakcíny, které jsou taky pěkný svinstvo, ale ten v tom principu jsou mnohem méně nebezpečný, jak ty mRNA vakcíny ano. Z Pfizeru a z Moderny.
To znamená ne modernizované, ale modifikované RNA. V podstatě to je na bázi mrtvých virů, takzvané socialistické vakcíny, přesně ten Sinopharm a Sputnik. Dáme si písničku. Našimi hosty je publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Povídáme si o moribundu, informace, které se nám shromáždily za poslední měsíc. Zahrajeme si tady písničku a poté se vrhneme na primární péči, která je v České republice totálně, ale systémově zanedbaná v rámci první linie zdravotní péče. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek.
Want to live forever.
Máme po písničce, vracíme se opět zpátky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Povídáme si o moribundu a jak jsme před písničkou řekli, podíváme se na primární péči. Ale ještě předtím, Míša Julišová, dostáváme se k primární léčbě. Nicméně ty jsi prodělala epizodu nakažení moribundem, ještě teď doznívají dozvuky. Můžeš nám, Míšo, popsat od začátku ten rozdíl, který jsi pociťovala v porovnání s klasickým virovým chřipkovým onemocněním a moribundem? Jaké byly ty rozdíly? Já jsem zvyklý, já se omlouvám, já jsem zvyklý používat moribundus, protože my ještě některé pořady máme na YouTube a tam právě nesmí zaznít COVID-19. Že to okamžitě blokují. Tady na Odyssey je to jedno, jo, takže já sklouzávám k tomu, ale omlouvám se. Takže COVID-19, ten rozdíl, Míšo.
Ano, děkuji, já bych ráda udělala takovou mini reportáž tady k tomuhle tématu. Je to asi nějaký 22. nebo 25. den, co jsem se od té doby, co jsem se u nás ve školce nakazila, tedy covidem, donesla to tam jedno děvčátko. Pravděpodobně půjde skutečně o virus hodně nakažlivý, protože jsem se nakazila já, obě dvě kolegyně, paní učitelky. To znamená vlastně celá naše třída, obě dvě paní kuchařky, obě dvě paní uklizečky a spousta dětí, takže nakažlivé to bude. Začínalo to prazvláštně jako rýma. Já jsem si první 4 dny myslela, že na mě leze prostě rýma nebo nějaký zánět nosohltanu. Jo, takže jsem si říkala, no to zase bude smrkání, bude to nepříjemné, ale ono se to stupňovalo, rýma byla horší a horší. Ten 4. den jsem si myslela, že mám zánět nosohltanu a že budu potřebovat nějaká antibiotika. Takže jsem zavolala samozřejmě paní obvodní lékařce, která teda absolutně se mnou odmítla hovořit, pokud nepůjdu na test, že mi nenapíše mi žádná antibiotika, nevyšetří mě, nepřijme mi prostě nic, pokud nepůjdu na test. Jo? Takže já jsem byla opravdu nucena jít na ten test, abych se vůbec dostala k lékaři. Dobrá, takže šla jsem na test, objednala jsem se do 2. dne, test mi vyšel pozitivně, volala jsem znovu paní lékařce, no tak to už mě teprve nechtěla vidět. Jo? Takže v žádném případě žádná návštěva, napsala mi samozřejmě neschopenku s tím, že teda mám samozřejmě tu karanténu a že ještě mohu očekávat nějaký telefonát z hygieny. To je všechno v rámci primární péče. Jo, takže jakmile se stanete COVID pozitivním pacientem, tak se dostanete do pasti. Oboďák vás nepřijme, k tomu se v žádném případě nesmíte ani přiblížit. Maximálně vám napíše neschopenku a to je všechno. Pak přijde ještě teda ten telefonát z hygieny, vyptají se vás na všechno možné a popřejí vám hodně zdraví. A toto je prosím celá primární péče. Nic víc. Člověče, poraď si sám. Po případě, pokud se ti zhorší zdravotní stav, zavolej rychlou. Já už v této situaci už chápu, proč jsou přeplněné nemocnice. A vzhledem k tomu, že už jsem samozřejmě měla v minulých letech různé horečnaté virózy a chřipky, tak mohu srovnat s primární péčí, jak vypadala tehdy. Lékařka mě prohlédla, poslechla, nabrala odběry, aby zjistila CRP, po případě krevní obraz, napsala mi léky, doporučila další volně prodejné léky, napsala mi neschopenku s tím, že pokud se mi přitíží, tak se mám znovu stavit. Tak toto všechno, prosím, pro COVID pacienty je zrušeno. Nic z toho po celý rok neexistuje. Jo? Není to, abych upozornila, není to z mé strany útok na obvodňáky. Toto je systémové selhání. Jo? Takže to není kritika obvodňáků, ale metodiky léčení v rámci primární péče. Takhle to probíhá.
Abychom si ještě před tou primární péčí zrekapitulovali tedy ty hlavní příznaky, kterými se trpěla v rámci průběhu koronaviru COVID-19. Takže velký zánět, nosohltanu, totálně vysušená.
Tak. Ano, ano, takže já to ještě popíšu. Ano, takže začalo to jako vypadalo jako rýma, původně jsem smrkala, potom mi postupně začal jakoby zánět nosohltanu. Bylo to takové divné, trošičku jiné než všechny stávající záněty nosohltanu, kterých už jsem prodělala, já nevím, desítky. Měla jsem pocit, jakoby na té sleznici bylo něco jako kovovou chuť v puse. Jako kdybych, já nevím, polkla nějakou chemikálii. Prostě po celou dobu na té sliznici od zhora až dolů byl takový zvláštní, velice nepříjemný chemický pocit. Pravděpodobně to je ten virus, předpokládám, nevím, co to je. Jo, bylo to hodně nepříjemné. Jako léky jsem brala samozřejmě isoprinosin, protože jsem v péči paní doktorky na alergologii, kdy jsem i hned zavolala a tam mi to napsala. Jo, takže jsem brala podle rady paní lékařky isoprinosin, 2x denně acilpirin, vysoké dávky Dčka, Cčka, Bčko, ozinek a tak dále. Všechno, co je v rámci protokolu, co ti alergologové doporučili, tak všechno jsem tady tohle toto brala. Ale ne každý je vedený na alergologické ambulanci. Jo? Ano. A ti lidé se nedostanou k těmto lékům. Jo, takže pokud nejste u alergologa, tak prostě se k těm lékům nedostanete, jste doma v pasti, bez léků. Dovedu si představit, že spousta lidí je tam vyloženě zoufalých, zhorší se jim stav, teďkom nevědí. Mají už je do nemocnice, protože k obuďáku nesmějí, nebo ještě mají počkat. Naprosto šílené tohle, toto, naprosto.
Já bych se možná vrátil, protože to mě zaujalo ten Míšin pocit odlišný než od klasického chřipkového ano. onemocnění, jako by v ní působilo něco syntetického, co si umělého. Eva Hrindová, klasický průběh virózy postupuje tak, že se první 2-3 dny zhoršuje a potom dochází k průběžnému zlepšování. Tak tady se to každý den nevyspytatelně zhoršovalo u Míše, každý den něco jiného. No. Jak popisuje Míša, je tohle Evy standardní průběh a postup nakažení virózy přírodní povahy, nebo tu čteš příznaky viru umělé povahy? Samozřejmě je to fabulativní otázka, to je každý jasné.
To já nejsem schopná posoudit, protože já si myslím, že každý to má asi trochu jinak, že záleží na tom, v jakém celkovém zdravotním stavu je a v jakém stavu má imunitu a jakým způsobem si pomáhá ty situace zvládnout. Takže to já nejsem schopná posoudit, to možná nějaký lékaři, ale fakt si myslím, že to je hodně individuální. Co jsem četla lidi, co měli covid, tak ty příznaky, každý to má trošku jiné. Jo, že moje kamarádka shodou okolností, ta teda nebyla na testu, ale je přesvědčená, že měla covid, tak tomu měla i žaludeční problémy, velmi silnou bolest hlavy, tlak na oči a podobně.
Ano, bolesti očí, takové divné návaly, podcení, bolesti hlavy samozřejmě, teploty já jsem moc neměla, tak 37,3, asi tak jenom 5 dní, takže teploty skoro nic. Kašel, nijak extra také ne, jo. Já jsem měla spíš ten zánět nosohltanů, ještě teďkom trošku je slyšet podle mého hlasu, jo, že mám tu sliznici ještě trošku oteklou, jo, takže...
Mikrofon to dovedně skrývá, takže buď
ale je tam, opravdu, ta Míša to popsala dobře, já nevím, jak to přesně je, co mají nakázáno ti obvoďáci, protože někteří obvoďáci pacienty normálně přijímají a vyšetřují i bez testů. Někteří zase ne, tak to zase, ať tady neříkáme něco, co je špatně.
Ano, protože říkala jsem, to není útok na obvoďáky, prostě tohle to máme jako nějaké systémové doporučení z ministerstva, který prostě někdo dodržuje opět zase pečlivě, no a někdo samozřejmě ne.
Kdo se bojí, tak ten samozřejmě se brání tomu kontaktu s těmi pacienty, ale od toho tam ti doktoři jsou. Opravdu jako to mnoho lidí jako vydalo jako svědectví, i doktor s anesteziolog Lukáš Polert to zmiňoval, že opravdu mají spoustu tam nemocných, kteří se tam dostali právě proto, že byla vynechána ta část té primární péče. Mm-hmm. Protože tam je problém ten, že ta virová nákaza oslabí organismus natolik. A jestli někdo je fakt idiot, protože jinak se to říct nedá, a opravdu nosí několik hodin denně roušku nebo dokonce respirátor, tak si namnoží v organismu různé patogeny, bakterie, streptokoky, stafylokoky, nejenom viry. A když ten vir se mu začne množit, oslabí tu imunitu, tak se mu samozřejmě rozjedou i tady ty bakteriální infekce. A pokavať nejde dostatečně brzo k tomu lékaři, aby mu udělal CRP test a zjistil, jestli má i bakteriální infekci, tak mu nenasadí antibiotika a tomu člověkovi se rozjede zápal plic, jako vyšitej. Takže a potom ty lidi, když už jim modrají rty, tak si volají záchranku, a v těch nemocnicích už neví, co s těma lidma mají dělat. Přitom by stačilo, kdyby dostali před týdnem antibiotika, který by jim zlikvidovali ten bakteriální zánět a tím pádem to tělo se mohlo lépe vypořádat i s tou virovou infekcí.
A to by museli mít ale přístup k obvoďákovi a ten a mnohdy nemají. Prostě covid doma v pasti zavřený, ono, nesmí kontaktovat obvoďáka.
Ono i vlastně, my všichni vidíme ten obraz toho lékaře, toho obvoďáka v tom bílém plášti a jak má okolo krku ten fonendoskop. To nemají zbytečně. Ono je opravdu důležité si při jakýchkoliv tady těchto problémech poslechnout toho pacienta tím fonendoskopem a zjistit, co se děje v těch plicích. Takže když ten zánět sestoupí z těch horních cest dýchací hlouběji, tak je potřeba s tím něco dělat. a už mnoho lékařů o tom mluvilo, že v případě covidu, v případě toho virového zánětu, který se rozjede, tak jsou velmi účinné kortikoidy. A to zase znám já, protože já s tím mám problémy, s těma plicema, a měla jsem v minulosti virovou infekci velmi vážnou, kdy jsem sanitku se musela nechat odvést do nemocnice na urgent a tam mě zachránili tím, že mi dali kapačku kortikoidů. Takže my to umíme léčit a není potřeba, aby ty lidi se tak zhuntovali a dostávali se do těch nemocnic, až už jim vypovídají službu jejich další orgány. To se týká hlavně velmi oslabených lidí, kteří mají špatnou imunitu a špatný zdravotní stav. A stačilo by, kdyby ti doktoři je si poslechli, nasadili jim léčbu, která je k dispozici, která je známá, a ani by to nemuseli být doktoři, kteří by jim říkali, dávejte si vitamin C, vitamin D, stačilo by ty antibiotika a ty kortikoidy, aby opravdu se ty lidi nedostávali do tak vážných stavů. A to je potom samozřejmě problém, když pak ty lidi musí dát na ten ventilátor, tak tam je úmrtnost na ventilátoru 50-60%, protože prostě ty ventilátory jsou velmi agresivní a ne každý to zvládne. Někomu to pomůže a někoho to zabije.
Protože on se v podstatě dusí několik dní a potom mu dají naopak čistý kyslík. Velmi velké množství, že? Na tom ventilátoru.
No, a opravdu já jsem to třeba nevěděla. Jako věděla jsem to, to byl ten problém v té Itálii, tenkrát v tom Bergamu, že jim tam hodně lidí umřelo právě proto, že všechny rvali na ty ventilátory. Ale nevěděla jsem, že existuje alternativa vůči tady těmto ventilátorům. A ten patent na ventilátory, kde ta úmrtnost se snižuje na 20%, dejme tomu, což je z 60 na 20, docela velký skok, tak ten patent má jeden slovenský lékař z Košic. A to je ten doktor Terek, který i prosazuje ten ivermektin. Takže a oni ty ventilátory vyrábí, oni je postupně jima vybavují i slovenské nemocnice, už projevili zájem z některých nemocnic i z Česka, ale v Rusku hodně s těma, a tam dokonce srazili úmrtnost na ventilátorech na pouhých 5%, což je úplně bomba. Ale to jsou věci, které já jako laik si dovedu zjistit v tom veřejném prostoru. A je pro mě absolutně záhadou, proč tady tyto věci nějakým způsobem neimplementuje do té péče naše ministerstvo zdravotnictví. Proč už dávno v několika nemocnicích, aspoň fakultních, nemáme tyto slovenské ventilátory a poučené lékaře? Proč už dávno nemáme ministerstvem zdravotnictví vytvořený nějaký protokol léčby? Vždyť už ta nemoc tady spojujeme rok. Mm-hmm. Proč není těm obvoďákům přikázáno, jak mají postupovat? Jeden doktor Lupták, tuším, taky Slovák, tak ten říká, že on se nebojí svých pacientů, že hodně pacientů má s covidem, ale za celou dobu se nenakazil ani on, ani jeho sestřičky, protože bere v rámci profilaxe, což je prevence, právě určitou dávku ivermektinu. A funguje to. A je to i v rámci různých studií potvrzeno, že ano, tento lék má preventivní účinek. Tak veškerý zdravotnický personál, místo těch atom bordelů, který jim neuvěřitelně komplikuje práci, už mohl dostávat tento lék a mohli by mnohem komfortněji pečovat o ty pacienty. Ale jako ministerstvo zdravotnictví zřejmě by se mělo přejmenovat na ministerstvo Pfizer Moderna Pharmalobby, protože oni nedělají všechno proto, aby nám tady neumírají lidi, ale oni dělají všechno proto, aby tady některé firmy mohly vydělávat. Jako, takže asi tak.
Ministerstvo zdravotnictví přejmenované ministerstvo zahradnictví, jak my tady Soblibou říkáme na svobodném vysílači. Nicméně Míša Julišová, hovoří se právě o efektivních lécích, které výrazně pomáhají v úspěšné léčbě moribundu, jako je isoprinosin, který si vlastně brala ty, ano. Ivermektin nebo hydroxychlorokin, odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey, který Míše nepředepsal obvodní lékař, ale pouze alergoložka, ke které se ne každý dostane, myslím tedy ten isoprinosin.
Ano.
Podle mě takové účinné léky a hlavně relativně levné léky by zničily spoustu miliardových kontraktů na výrobu dovoz vakcíny a vlády budou potom ještě více usilovat na opíchání co nejvíce obyvatel, než řešit primární léčbu předepisováním těchto úspěšných a relativně levných léků. Sdílíš tyto mé domněnky nebo dojmy, nebo v tom vidíš ještě něco víc, něco dalšího?
No, je to právě divné, proč i po roce, co tady máme teda tady ten covid, v rámci té primární péče není žádný protokol žádné léčby. I když tady ty podpůrné léky, jako je teda isoprinosin nebo ten ivermectin, už se tak nějak osvědčily. Jo, oni stále čekají, říkají, ivermectin, až bude teprve nějaká studie z Oxfordu, do té doby budeme zdrženliví, nejsme si jistí, jestli mají nějaký efekt nebo ne. Zajímavé je, že co se týče vakcín, tak to nikdo neskoumá, jo, tam prostě žádná studie v podstatě není třeba, jo, to se valí ve velkém, ale
léky se hrozně zkoumají.
Ano, ano, když jde o léky, tak to je velký problém, jo, ale oni třeba nejsou, samozřejmě nikdo neříká, že to jsou zázračné léky, že taky isoprinosin je zázračný, že každého vyléčí, nebo ten ivermectin, ale spousta lékařů, já jsem zhledla spoustu videí z lékaři, ne s žádnými šarlatány, tvrdí, že jejich pacientům to pomáhá. Velmi se v tom angažuje třeba také pan doktor Štefan Horák, který soustavně apeluje, že by potřeboval lidem v rámci primární péče předepisovat tyhle ty léky a nemá tu možnost, protože prostě není to doporučeno, on to nemůže de facto předepisovat. Jo? A už dokonce napsal před pár dny petici, jo, kterou jsem taky teda podepsala, protože se obrátili na pana Babiše a já na ministerstvu a pořádně se s ním nikdo ani nekomunikoval. Chce prostě zkvalitnit tuhle tu primární péči, aby lidé bylo možno vyšetřit, napsat jim nějaké podporné léky. No proti tomu je ohromná vlna, jak je to k ničemu. Tady ti covid hysterici všichni, jak to nezabírá, ale tím to nikdo nenutí. Rozumíte, jo? Oni se vůči tomu takto vzpouzejí, ale jim to skutečně nikdo nenutí. Pokud někdo onemocní covidem a bude mít zájem, poradí se s obvodňákem a ten mu doporučí nějaké léky, když bude mít tu možnost. Ale když nebudou chtít, když těm lidem nikdo nebude nutit žádný ivermectin nebo isoprinosin. Ale ne, oni prostě to, tady obrovská kampaň.
Oni to vytěsňují v podstatě, tuto vytěsňují. Metodu léčby vytěsňují.
Dobrá, ať si ho vytěsní, to je jejich věc. Ale prostě oni rozvíjí kampaň, aby to nemohlo mít nikdo. Jo? Je to špatné, jenom lockdowny, nouzáky, restrikce, opatření, hotovo. Žádné léky jsou neodzkoušené, jo? Prostě nechtějí to dopřát ani lidem, kteří by měli o ty léky zájem. Tak.
Já ještě možná navážu na to, co jsi sdělila, Míšo. Půjdu ještě dál. Řekli jsme si, že se na primární léčbu nebere téměř žádný zřetel, absentuje řádná prevence, na což třeba poukazuje doktor Štefan Horák nebo doktor Lubomír Šmuk, ale není takový ten subtilní zájem, aby se 90% nakažených a příznakových pacientů nevyléčilo z moribundu, ale naopak, aby se jim přitížilo. Museli do nemocnic a tím se zlý vládní pes nakrmil dalšími statistikami. Jednoduše na primární léčbu se kašle, aby se tak vyrobily středně těžké případy v nemocnicích a moribundová pandemie mohla tak dál pokračovat, případně i růst. Je to opět samozřejmě fabulace, to je každému jasné, ale opět je to takové legitimní zamyšlení trošku, Míšo.
No, ono to tak působí, že to takhle se odehrává, ale já to stále nemohu nějak připustit, že by to byl až takhle krutý záměr. To přece není možné. Já se stále zatím snažím vidět šlendrián, neschopnost, nezodpovědnost, to, že je jakási péče o lidi jenom jako přetvářku, jo, a tak dále. A ten lockdown, nouzáky, no, ono to vyhovuje, jsou tady nějaké ty kšefty v pozadí, jo, těm moc nevyhovuje zase, že mají nějakou tu moc v rukách. Spíš se v tom vidím tady tohleto, takovou, ten šlendrián.
Ono samozřejmě to jako je jenom vyústění toho, co se tady odehrává celé dlouhé roky v tom našem zdravotnictví. Protože obecně, když se bavíte i s různými osvícenými lékaři, tak oni třeba bagatelizují vliv vitamínů na celkovou imunitu. A já o tom čtu články v časopise Téma neustále, jak je to vlastně totiž úplně.
Jedna věc, že tě předuším, Evi, jedna z věcí, kterou YouTube podmiňuje, aby videa o COVID-19 zůstala, aby je nesmazali v rámci YouTube, tak je, že nesmíme uvádět, že vitamíny mohou nahradit léčbu COVID-19. To je jeden z jaksi parametrů pro to, aby nemuseli mazat ta videa.
To je dlouhodobě se tady bagatelizuje v našem zdravotnictví třeba vliv vitamínu C na terapii při rakovinových onemocněních a podobně, protože samozřejmě je tady velký zájem na tom, aby se každému dala chemoterapie, která je neskutečně drahá a její efektivita je velmi malá. Takže ten trend, to je jenom vyvrcholení toho celkového trendu, kdy se prostě upřednostňují drahé léky s pochybnými výsledky před jednoduchými fungujícími záležitostmi. To je opravdu věc, já si pamatuju, protože samozřejmě já se zabývám tou alternativní léčbou pomocí bylin a pamatuju si, že na nějaké akci k nám přišla jedna taková starší paní a přišla děkovat za obyčejnou olšovou mast, která stojí v maloobchodě asi 45 korun. Protože říkala, že 2 roky si léčila bercový vřet. Byla s tím několikrát v nemocnici a ze zoufalství si nechala poradit tady tu olšovou mast a ta jí prostě ten bercový vřet vyléčila. Takže samozřejmě, když tohle řeknete před nějakým lékařem, tak vás tím pošle někam a budou všichni se vám smát. Ale oni ty byliny nemají ty vedlejší účinky, ten organismus je vnímá velmi dobře a když se bavíme o lécích, jako je ivermektin a isoprinosin, který jsou vyzkoušený, nikdo po nich nemá žádné vážné nějaké problémy.
Ano, ty nemají kontraindikace, nic takového.
Nejsou tam, samozřejmě on se používá na léčbu jiných věcí, ale obecně nebyla za celou tu dobu, za kterou jsou tady tyto léky na trhu a hojně se používají, tak nikdy nebyla prokázána žádná kontraindikace s vírovým onemocněním, takže to jako klidně může takhle jako fungovat. Bylo už vykonáno mnoho studií a teďka běží po internetu a nejhorší, co u nás je, to je spolek Sisyfos, který velmi šíří tento Sisyfos, že nějaká studie prokázala, že je to neúčinný lék, ale jak si taktně zamlčují, že ta studie, kterou oni si vytáhli a prezentují jako důkaz toho, že to nefunguje, byla studie, která byla dělána na velmi malém množství pacientů, jenom asi na 400 lidech, a byli v této studii pouze mladí lidé bez nějakých doprovodných nemocí, zdraví, mladí zdraví, s velmi mírným průběhem covidu. A tam neprokázali žádné výrazné zlepšení, protože samozřejmě se zlepšili i ti, kteří žádný lék nebrali, protože když máte mírný průběh a jste mladí a zdraví, tak se vyléčíte sami a nepotřebujete k tomu žádný lék. Takže ten záměr levné a jednoduché, účinné a neškodlivé věci potlačovat na úkor drahých, komplikovaných záležitostí, ten tady funguje už mnoho let. A já bych jenom ještě chtěla tady říct jednu věc, to musím, aby to tady zaznělo, že když jsou léky isoprinosin a ivermektin, tak podobným způsobem fungují i mnohé byliny, které také umí brzdit množení viru v těle. Já osobně používám grepovou tinkturu, která mě zabere během 2 dnů, 3 dnů úplně krásně a může si ji každý koupit, stojí to 190 korun někde ve zdravé výživě. Takže těch alternativ tady je víc, ale lékaři je prostě nechtějí vidět a o úřednicích na ministerstvu zdravotnictví ani nemluvím. Ale kdo chce, tak ten si to může dohledat, tyto informace. Dokonce bych řekla, nemám to potvrzené, že ten ivermektin, který se nedá předpisovat u nás, protože tady není, je tady pouze v rámci experimentální léčby, tak ten ivermektin, ta účinná látka, je tady ve veterinárním přípravku, který si koupit můžete u veterináře. A normálně si ho můžete nasadit, protože moje zkušenost dlouhodobě je taková, že mnohé veterinární přípravky jsou čistší a méně škodlivé než některé léky. Nemají tolik vedlejších účinků. Jo? Oni taky procházejí jednodušším způsobem schvalování. A mohu říct, že třeba některé léčivé houby, které vy si můžete normálně natrhat, můžete normálně je jíst, ale když si je vysušíte a uděláte si z nich prášek a dáte to do tobolky, tak to prostě Evropská unie neschvaluje, tak ale můžete si tady tyhle ty perfektní léčivé houby koupit jako veterinární přípravek. Jo? Takže já s tím zkušenost mám, už jsem některé veterinární přípravky brala, a je to taková pro mě i, nechci říct rada, ale informace pro lidi, kteří se zajímají, že ten ivermektin si můžou sehnat u těch veterinářů.
to, aby člověk se stal skoro větším odborníkem než jeho samotný lékař. To je takový trošku paradox na tu konkrétní nemoc. Nicméně ještě před písničkou Bíša Julišová. Je zajímavé to, co před několika dny psal sám Andrej Babiš. Cituji. Mám skvělou zprávu. Do fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně dorazilo 10 000 balení léku Ivermectin pro 20 000 pacientů. Díky za spolupráci řediteli Vlastimilu Vajdákovi a primáři Michalu Reskovi, který ho pacientům podává od loňského listopadu. Doufám, že lék teď pomůže i dalším. Konec citace. Ovšem ještě 22. února 2021, tedy před dvěma týdny, Babiš tvrdil, že lék není vyzkoušený a v Česku o něj není zájem. Odkaz číslo 7 je uvedený v popise pořadu na Odysee. Myslíš, Míšo, že Babiš opět blafuje a PR-isté v čele s panem Prchalem se připravují jednoduše k volbám a snaží se blafovat v této otázce, Míšo?
Já bych řekla, že se to mění snad každou hodinou, protože už, nebo každým dnem respektive, protože už 27.2. tady pan Babiš kritizuje Blatného. Úřad podle premiéra blokuje zahraniční léky na COVID. Takže pan Babiš říká každý den něco jiného, zřejmě podle toho, jak vyhodnotí odezvu veřejného mínění. A ano, domnívám se, že u pana Babiše jde o to, že na podzim budou volby a on nějakým způsobem se snaží bodovat, aby u co největšího rozsahu počtu populace nějakým způsobem zabodoval, aby ho volili znova. A to třeba je i ten jeho návrh, aby se letos neodehrávaly maturity a dostali prostě jenom nějaký úřední maturity, jo. To zase trošku se myslím boduje, chce bodovat u mladých lidí a tak dále. No nevím, jestli mu to pomůže, nevím.
Já si myslím, že to, jak Babiš se chlubil tím, že Ivermectin dorazil do brněnské nemocnice, že to je důsledek toho, že si to lidi prostě vyřvali. A stejným způsobem totiž se podařilo zlegalizovat užívání Ivermectinu na Slovensku. Tomu skutečně tam předcházelo několik peticí, tlak i lékařů a hlavně veřejnosti a tam se to podařilo a nevím, jak to tam přesně teďka je. A stejným způsobem to ale probíhá i u nás. A já si myslím, že by bylo na místě, abych tady vzpomenula aktivitu poslance Volného, který ten Ivermectin a Isoprinosin dokonce uspořádal, už já nevím, už jak je to dlouho, měsíc a půl, tiskovku panu profesoru Beranovi na půdě poslanecké sněmovny, že on opravdu ve všech možných svých vystoupeních, interpelacích, ve svých projevech ve sněmovně ten Ivermectin tvrdě prosazuje, snaží se to, ty informace o způsobech léčby šířit i mezi lidi. Já jsem se dívala, že on opravdu má obrovské dosahy, což je dobře, protože ta informace se dostane k lidem a oni zase tlačí potom na svoje lékaře, šíří ty informace nebo tu touhu po tom léku šíří v různých diskuzích, na Novinkách, na iDNESu, na Seznamu. A ten tlak se slévá do takového mohutného proudu a na základě toho pak Babiš prostě kapituluje a přes odpor těch úředníků to sem prostě přiveze. A to je jako dobře, no. Takže to je tím, nechválím Babiše, chválím lidi, kteří si to vyřvali, kteří odmítli za sebe nechat dělat pokusné ovce a jenom útrpně přijímat prostě rozsudek smrti tím, když dostanou nemoc a čekat, až je připojí na ventilátor, protože je potřeba se bránit mnohem dřív. Ty možnosti tady jsou a když si to vyřveme, tak to tady budeme mít. Takže...
Ještě před písničkou já tady ocituju, abychom tady ukončili toto téma a potom po písničce se vrhli na další část našeho rozhovoru. Já tu ocituju to, co píše doktor Štefan Horák o léku Ivermectin. Není zakázaný, není registrovaný, není běžně k sehnání, je oficiálně k mimořádnému dovozu, je registrovaný v jiném státě, je účinný v definovaném stádiu, je levný, je s minimem nežádoucích účinků, je používaný 40 let, je na indexu, je otestovaný víc než všechny použité vakcíny, víc než všechny monoklonální protilátky dohromady. Je součástí nepochopitelného přístupu nehledat, neskoumat, neléčit. Eva Hrindová, ještě myslíš, že tato situace platí i pro ostatní léky, které se ukázaly jako efektivní v úspěšnosti léčby moribundu, že prostě Big Pharma lobby vakcín tahá za delší konec než jiná pharma lobby s těmito relativně levnějšími léky, která naopak tahá za konec daleko kratší, Evy?
No tak samozřejmě, tady celá ta v uvozovkách pandemie je sladkým snem a vyvrcholení velkých aktivit právě různých velkých farmafirem a ty nejvíce ohrožuje účinná léčba. Takže oni se tomu brání, oni mají dostatek možností, jak ovlivňovat veřejné mínění, protože samozřejmě všechny mainstreamové média mají za inzerenty všechny ty velké farmaceutické firmy a nikdo nepůjde cíleně proti ním. Až teď jsem si všimla, dneska dopoledne, že Novinky, což je vlastně server, který provozuje časopis nebo noviny Právo, tak oni hodně jedou tu vlnu toho ivermektinu. A dokonce až tak moc, že si je vzali na paškál v v pořadu Newsroom, což je štvavý pořad České televize. A je to dneska skoro odvaha jít proti zájmům tady těchto velkých farmaceutických firem, protože oni mají velké páky právě na média a vyvíjí taky velký tlak, mají všude na všech důležitých úřednických místech oddané lidi, takovým jedním z oddaných je třeba pan Cikrt, nebo celý ten spolek Sisyfos. To jsou všechno služebníci farmafirem, kteří jedou vlastně a prosazují jejich politiku, která nechce, aby se lidi léčili, aby byli zdraví, ale která potřebuje tady vyrábět neustále pacienty a vytvářet tady atmosféru ve společnosti, že jedině vakcíny nás zachrání. Ale problém je samozřejmě v tom, že to vidí každý, to nejsme pitomci, aby jsme neviděli, že očkovaní lidé nemají, že prostě šíří tu nemoc, nemají skoro ani protilátky, vůbec nechápu smysl toho očkování, protože...
Možná by bylo dobré vyhotovit nějakou statistiku počtu lidí po očkování, kteří se ocitli na JIP nebo ARu v nemocnicích,
ono,
na covidových lůžkách.
Ono, jo? Samozřejmě, já třeba vám řeknu takový konkrétní příklad v Mladé frontě, kterou odebírám, ve čtvrtek kvůli televiznímu magazínu, tak tam byl velký článek o tom na titulce, jak někde v nějakém domově důchodce ve Vrchlabí zemřelo 30 seniorů a oni to tam nemohli opominout, že zemřeli po očkování, ale oni to samozřejmě vysvětlují tím, že se nakazili tím koronavirem ještě předtím, než jim z toho očkování naběhly ty protilátky. Takže, ale to je samozřejmě věc, kterou říkal právě epidemiolog Beran, že je skoro nesmysl, když se očkuje v době vrcholící epidemie. To nemá žádnou logiku.
Už je pozdě, očkuje se před.
No, přesně tak, takže takže ale jak oni, celý ten článek byl o tom, jenom to pro boha nedat do souvislosti s tím očkováním, ale když se podíváte na čísla nejvíce pro očkované země, kde jim neustále roste počet úmrtí, nebo jak umírá, dokonce vyšla teďka, mám to tady dokonce, nebo ne, to jsem měla včera, vyšla nějaká zpráva, že na 100 000 zaočkovaných v Izraeli je 200 úmrtí, což když se porovná vlastně s úmrtíma po covidu, tak je víc. Tak mi řekněte, který člověk s rozumem v hlavě se půjde zaočkovat a zvýší si riziko, že zemře.
Jak jsi to zmínila, ten článek Mladé fronty v rámci toho domova důchodců, tak jakoby z toho článku smrt vyčuhovala, jak by řekla Gabriela Preissová. Nicméně, když jsme tu zmínili ještě pořád Newsroom na České televizi, jenom před písničkou takové drobné zamyšlení, takový trošku paradox, že Česká televize vymyslí a navrhne pořad s názvem Newsroom. To je typicky český název, jo. Takže jenom to, abychom si uvědomili, jaké zájmy vlastně i takto subtilně a velmi labilně Česká televize prosazuje. Našimi hosty dnes jsou publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. A po písničce, která právě teď se rozezní, tak se podíváme na poslední část našeho pořadu a v ní probereme to, jak je možné, že stále existuje takový počet lidí, kteří stále baští ten příběh COVID. Hezký večer.
Nečekej, že se jen tak jenom nečekej, že se vše zas vrátí zpět. Jen se podívej, není to, co mělo být, dál mě nevnímej, ovšem můžeš si jen snít. Nechci říkat víc, já nemám nic, co bylo dřív jen v nás. Naše cesty v dáli spletitý se mění a každý z nás. Když růže vadnou, lásko v očích mám strach. Když růže vadnou, padají kapky na řasách. Nečekej, já půjdu sama dál. Nečekej, je to zvláštní přiznání, říkám, nečekej, nechci už další zklamání, já se nespoutám. Musím vzlétnout někam výš, další šanci mám a je mi kousek blíž. Doufám, v lepší zítřky uvidím, ten si nenechám už vzít. Naše cesty v dáli spletitý, už se vůbec nedivím. Když růže vadnou, lásko v očích mám strach. Když růže vadnou, lásko v očích mám strach, tak nečekej, já půjdu sama dál.
Máme po písničce, od mikrofonová zdraví Vítek na svobodném vysílači. Našimi dnešními hosty jsou stále publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Míša Julišová, pojďme se posunout trochu dál a zkusme se zamyslet nad tím, proč ještě dost lidí tak věří tomu moribundovému nebo covidovému příběhu. Odhlédneme od toho aspektu, že sami podnikatelé mohou vyrábět antigenní testy a tím mít eminentní zájem na co nejdelším trvání pandemie, protože z toho mají snadný vejvar a vláda si tak pojistí, že sami lidé budou lobovat za moribundus, protože si ho sami budou vyrábět a pohánět a nekonečně se na něj testovat, protože nikdy se moribundus COVID-19 nevymítí. Ale jak víme, žijeme v době postfaktické a panikáře, jakkoliv kritická fakta, vůbec nezajímají, doslova kritiku nenávidí. Když jenom něco naťukneme, hned začnou zuřivě agresivně útočit, že máme na rukou krev, když nedodržujeme lockdowny a karantény a že nemáme na hubě hadr, to už je vážně vrchol. Nicméně proč oni podle tebe tomu příběhu COVID tak bezmezně věří, Míšo?
No, věří tomu, protože ta propaganda jim to v této verzi sugeruje. Ten příběh, apokalyptický příběh, jim sugeruje, jako pro ně je to takové dobrodružné. Já mám, jak tak čtu statusy některých tedy těch covid hysteriků, když je teda takhle ošklivě nazvu, tak já mám takový dojem, že ono je to snad baví. Jo, oni prostě tím žijí, nic jiného už je nezajímá. Teďka sledují ty čísla všechny, které propaganda říká. Je to baví. Ta sugerovaní tím soustavně denně sledují pravděpodobně několik hodin a té propagandy. A pak jde také o to zřejmě, co ti lidé dělají, jak jsou tím postižení tady tím opatřením, jo? Nebo naopak nejsou tím postižení. Jo? Kdo dál pobírá celou výplatu, nebo naopak mu byla zrušená živnost. Pochybuji, že toto celé budou podporovat lidi, kteří pracují například v sektoru služeb, jo, to je nějakých 60% lidí, kteří vlastně přišli o práci, ale přece jenom ještě stát tady těm lidem něco posílá, nějakou takovou jako náplast na to, že jsou doma, že nemohou podnikat. Jo. Ale pak je tady celá řada podnikatelů nebo lidí, kteří vyloženě zkrachovali, jo, a taky to asi podporovat nebudou. Nebo ti, co jsou teda doma na home office, dej, budiš, jo, tak ti asi těm běží 100% výplata, zatím žádné ekonomické problémy nezažili, takže zřejmě se tím mohou i takto bavit. No.
Eva Hrindová, myslíš, že se vládám a zaplaceným odborníkům a angažovaným lékařům i umělcům a tak dále, prostě celé této galéře podařilo podchytit část společnosti, kterou kritická fakta nezajímají, neradi se s nimi konfrontují, ale o to raději doslova ujíždějí na iracionálních emocích, kterou jim prostřednictvím příběhu moribundu z covidu sugeruje vláda. Jsou doslova zhypnotizovaní v jakémsi iracionálním kolektivním tranzu a s jakýmsi zvráceným způsobem se jim to prostě líbí, jak říkala Míša, peskovat a sekírovat kohokoliv, kdo se k tomu vyjadřuje jakkoliv minimálně kriticky, Evy.
No, to je těžká otázka. Já si myslím, že spousta lidí už tu habaďůru prohlédlo. My ale stále vidíme některé výrazné covid hysteriky, jak se v médiích, samozřejmě ti jsou na tom osobně zaangažovaní, jako jsou ozáření světlem reflektorů, jako je Kubek nebo ten epidemiolog Stejskal, nebo tady ty, já je nebudu ani, nebo všichni ty lidi, co jsou v té iniciativě Sníh. To jsou podle mě úplně lidi, s kterýma bych nešla ani na rozhodně bych s nima nešla na pivo a ani na zastávku autobusovou bych s nima nechtěla stát. To jsou lidi, kteří jsou na tom nějakým způsobem zaangažovaní. A pak jsou tady lidi, kteří přes přibývající informace stále si udržují ten svůj apokalyptický pohled. A to jsou lidi, kteří už investovali do toho svého pohledu příliš mnoho energie a nejsou schopni jaksi uznat, že se mýlili nebo že se ten jejich názor jako vyvinul. Ale já ve svém okolí pozoruju spíše lidi, kteří postupně někdo rychlej, někdo pomalej, ale spousta lidí ten svůj názor jako si vyvinulo na základě vlastních zkušeností, na základě vlastních pozorování. Takže to vidím spíš pozitivně v tom, a zmíním to na jednom konkrétním příkladu. V pondělí nám začal tvrdý lockdown, jehož součástí je i povinnost nosit roušky venku. A já jsem od rána v pondělí prostě měla trošku z toho hrůzu, že budu muset jít nakoupit a že prostě půjdu bez roušky venku po ulici. A protože nejsem ráda středem pozornosti, byť to tak nemusí vypadat, ale nemám to ráda, tak se říká, to zas bude, to zas na mě budou čumět, to zas bude nepříjemný. Opravdu jsem to odalovala a pak jsem vyšla ven bez té roušky a zjistila jsem, že víc jak půlka lidí chodí taky bez roušky. Takže jsem si říká, no tak třeba to nevěděli, jo. V úterý jsem šla a těch lidí bez roušky bylo ještě víc. Takže to je taková jednoduchá zkouška, co si ty lidi o tom myslí. A v porovnání s jarem, kdy jsem fingovaně musela nosit roušku i venku na ulici, protože jsem byla fakt jediná, tak jsem ji nosila aspoň pod nosem nebo pod bradou. Teď ta situace je řádově úplně jiná. Takže já bych to neviděla tak negativně. Lidi už to prohlédli. Bohužel ti úředníci a ty lidi, kteří to ovlivňují a novináři v médiích, to jsou ti, kteří to pořád udržují při životě a pořád tlačí takzvaně na pilu. ale ty lidi dole už v tom mají, si myslím, ve většině případů víceméně jasno.
To je taky takový trošku historický posun, kdy během druhé světové války byl vrchol odvahy přechovávat nebo podporovat partizány pod hrozbou smrti, tak teď je vyjít ven bez roušky a skoro by se člověk bál, aby ho třeba náhodou nějakých 7 fízlů nezakleklo, nenaskákalo vám na hlavu a na krk a na celé tělo. A to znamená, že to je takový historický posun, opravdu ta analogie dobová je tady opravdu patrná. Nicméně Míša Julišová, posměšně se těmto hysterikům přezdívá svědci covidovi, ale když vidíme ten psychologický náboj fanatismu, jak je to vyloženě baví, celý ten příběh covid, moribundu, tak nejsme tak daleko od pravdy, ale k zajištění celého veřejného souhlasu tahle část obyvatel asi stačí, protože správné loutky potřebují své publikum a do toho jejich divadla nemusí chodit všichni, stačí jenom část publika, které se to představení prostě evidentně líbí. A to jim stačí, vlastně jim stačí nějakých 30%, které tu mašinérii budou udržovat při životě.
No ano, také se domnívám, že je to tak zhruba 30% lidí, kteří opravdu velice pečlivě důvěřují všemu, co jim propaganda sugeruje, všechny ty mantry, lockdowny, nouzáky, opatření, co nejpřísnější restrikce volají potom, aby když někdo spatří někoho, ano, bez roušky, okamžitě prostě zatknout a čím přísnější budou restrikce, tím lépe, jo, ano.
Tak a jak si vyžívají, ještě když to nikdo nedrží, tak když na ní naskáčou policajti, no, tak jak si mnou ruce uspokojením. Tam je opravdu vidět, jak jim pálí ta dlaň, jak by si taky rádi bouchli, protože on to nedodržoval, tak mu to patří, tak ať mu to nandají ti policisté. Tam je opravdu vidět fašizační prvek té společnosti.
Je to. Jsou takový trošku latentní fašisti tihla. No. Jako prostě záleží, jaká agenda je v té společnosti otevřená a které lidi to osloví. Takže tahle agenda momentálně v tom způsobu, v jakým je vedená, jakým je prezentovaná v rámci médií, oslovila tyto lidi, ti se v ní našli, nikdy neopustí, ano, ujíždějí na iracionálních emocích a fakta je nezajímají, i když budou tvrdit, že ano, že striktně sledují čísla, ale jaká čísla zase, my víme, že ty testy nejsou zase tak spolehlivé, že je tam spoustu falešně pozitivních testů. Podle mého názoru je nemocný jenom ten, u koho se vyloženě nějaké ty průvodní jevy, virózy objeví. Když je někdo pozitivní a nemá žádné průvodní jevy, tak podle mého názoru přesně toto je ten falešně pozitivní test. Takže testovat by se měli lidi, kteří prostě nějakým způsobem jsou nemocní, budíš, ano, aby se tady zjistilo, jestli mají tenhle virus v sobě nebo ne. No, abych se vrátila teda k těm fanatikům, které to baví. Já nevím, co s nimi. Asi nic. Nemá cenu s nimi diskutovat. Nemá. No, oni se chtějí hádat, popřípadě nadávat, dehonestovat, no, šikanovat.
Nemá, tam jsou vždycky osobní útoky a dohojné hned od začátku, tak, invektivy a tak dále. Pomsty. To nemá smysl. Evy.
Já bych tomu... Mně se stala tento týden vlastně taková zajímavá věc, že jsem náhodou narazila na nějakou diskuzi a v té diskuzi nějaký člověk se vyjadřoval na téma... že vlastně, jak to tady lidi zpochybňujou a já nevím co všechno. A ten borec tam napsal, že kdyby byl v místnosti s dvěma náboji pistoli a v té místnosti byl Stalin, Hitler a Hrindová, tak by zastřelil Hrindovou a to dvakrát. A já jsem to teda nazdílela jsem to na svůj facebookový profil, abych právě ukázala, jak tito lidé uvažujou a jak je to nebezpečné. Já vím, že kdybych toho člověka potkala na ulici, tak by si nic takového na mě nedovolil, protože to jsou vesměs lidi, kteří se takto projevují, mají nějaký osobní problém a jsou to slaboši a zbabělci. Ale nemám z toho strach, jakože by se mi to nějak, jakože bych nespala v noci, že mě někdo chce zastřelit, to určitě ne. Ale myslím si, že právě musíme na toto chování ukazovat, aby se lidi uvědomili, k čemu to vede. Že vlastně i oni sami, když se nechají strhnout k tomu, že budou říkat, a to se týká i nás, když třeba, proto já třeba na svém profilu, protože ho mám veřejný a mám ho hlavně kvůli ke sdílení informací, nemám ho jako soukromý, tak já opravdu nikoho neblokuju, ani nemažu, ani nikoho nevyhazuju z přátel, spíš si vyhazuju z přátel lidi mě a lidi blokují mě. Ale já to prostě nedělám. protože to nechci, aby to dělala ta druhá strana, tak to nedělám ani já. Já chci s těmi lidmi slušně diskutovat a neustále prostě se o to pokouším, neustále se nikomu nenadávám, argumentuju a ty lidi, kteří to čtou a kteří to sledujou, už si ten názor udělají sami.
Takže... No jo, Evi, ty jsi k ním tak slušná, že už máš ale třetí profil na Facebooku.
Bohužel.
Protože ho máš veřejný. Jo? Takhle se ti odvděčují za tu slušnost.
A kolik mám zrušených stránek, to už ani nepočítám. Jo? Ale prostě nebudu to měnit. Já si to prostě myslím, že se s lidma má diskutovat. Kdybych měla profil soukromý, kde sdílím fotografie svých vnoučat a soukromé věci, tak bych samozřejmě lidi, kteří jsou ke mně nepřátelští, tak bych je taky blokovala, taky bych je mazala. Ale já mám profil na to, abych tam šířila informace a k čím většímu množství lidí se ty informace dostanou, tak tím pro mě lépe, tak já beru do přátel prakticky každého, protože chci, aby se ty informace dostaly k co nejvíce lidem. Je to samozřejmě věc k diskuzi, je to věc názoru. Já tuto strategii mám už dlouhodobě. Vyplácí se mi v tom, že opravdu ty informace se dostanou k hodně lidem, ale zase jsem hodně velká snaha o cenzuru a o blokování a o umlčování, tu vidím bohužel taky.
No. Tak je to stupňující se tendence. Míša Julišová, viděli jsme to nedávno, jak hrozilo, že by měl skončit nouzový stav na začátku března a doslova jsme mohli pozorovat skoro až zklamání, nebo jak bych to nazval, části lidí. Je, ono to už skončí, co budeme dělat, jak to přežijeme, ten jejich absurdní stav, fanatické vlny by mohl skončit a oni jako by chtěli, aby to pokračovalo dál a začali se preventivně hroutit psychicky, chrlit apokalyptické scénáře, jak všichni budeme kapat jako mouchy, protože moribundus. Není to šokující, že za necelý rok si část obyvatel zvykla na to žít v kleci, ve vězení. A když by měli být vypuštěni ven na svobodu, tak se té vlastní svobody bojí. Doslova do písmene, Míšo.
No ano, o tom je spousta teorií i psychologických, říká se tomu myšlení v krabici nebo život v krabici. Jo, těm lidem...
Stockholmský syndrom, ano, nebo stotožní
samozřejmě stockholmský syndrom, jistě stotožní se ano s tím, kdo je týrá nebo nějakým způsobem terorizuje, ještě nakonec to omlouvají a tak dále. Jo, takže ano, toto jsou všechno jevy psychologické, které jsou popsané a které se prostě objevují a my je můžeme teďkom sledovat na vlastní oči, bohužel, no je to tak. Já bych ještě můžu něco. Ano, my jsme určitě. Se nedávno před pár dny jsme se dívali na nový film Šarlatán, který je o známém českém bylinkáři a léčiteli, který v 50. letech působil, on už za války léčil Němce, potom léčil prezidenty, spoustu lidí. Ale mě na tom zaujalo něco jiného. On rozpoznával různé nemoci, samozřejmě, měl opravdu velikou úspěšnost v té své léčbě, ale komu to tehdy nevyhovovalo? No samozřejmě STB a tehdejší totality, takže okamžitě, ač měl úspěchy, ač byl prohlášen za šarlatána, šli po něm, jo. Já jsem si vzpomněla na tuhle dobu, jak všichni ti, kteří propagují ten ivermektin a isoprinosin, což ale nejsou žádné bylinky nebo nějaké šarlatánské věci, tak jsou také nazývání šarlatáni. Jo, já jsem několikrát byla osočená, když jsem někde psala o isoprinosinu, že jsem šarlatán. To je přitom antivirotikum známé ze 70. let, které se běžně používá na EB viry, cytomegalovíry, různé ty, a co ani neznám, teď jsem zapomněla, další viry. Takže to není žádná neznámá věc, kterou by teď někdo vytahl a začal tady s kým jako mávat, že to je něco výjimečného. Ne, to je normální antivirotikum, které posiluje v těle takzvaný natural killers, přírodní zabijáky, kteří se vlastně mají z viry potom následně poradit. Takže to má úplně logický účinek na jakoukoliv virózu. Já už tenhle preparát znám 3 roky a mám opravdu osvědčený a skutečně na viry působí velice pozitivně. Jo. Takže žádné šarlatánství. Ale spousta tady těch covid hysteriků prostě bude vykládat, že ti, co v současné době říkají, že by bylo vhodné tyhle ty léky použít i na covid, protože se to osvědčilo, tak jsou šarlatán. Jo. Jak z toho filmu?
Eva Hrindová, závěrem pořadu Andrej Babiš stále naříkavě volá po aktivní účasti lidí, jako minulý rok na jaře. Lidé mají ale už dost informací a zkušeností, ne jako loňské jaro, kdy jsme se s tím setkali vlastně poprvé. Lidé vědí, že se schválně nenasazují levné léky, které fungují, ale hlavně máme tu srovnání zemí s restrikcemi a bez restrikcí. Speciálně se Švédskem, což si vlastně možná tak trochu načala v souvislosti s tím Balkánem, jak jsme se o ně bavili v první části tohoto pořadu. Jak tato porovnání dopadla, Evi? Ty máš vlastně konkrétní statistiky na to.
No, tak já jsem to sdílela několikrát, porovnání různé křivky úmrtnosti na milion obyvatel v zemích, kde byly povinné roušky, v zemích, kde nebyly povinné roušky. Ty křivky se vyvíjejí úplně stejně. V zemích s restrikcemi a bez restrikcí jen jsou tam různé ty hodnoty. A dokonce bych řekla, že v zemích, kde jsou tvrdé restrikce a nejtvrdší jsou asi v Izraeli, tak tam naopak tedy to pořád letí nahoru, místo toho, aby už se to překlopilo jako dolů. I když teďka z posledního týdne jsem žádnou křivku neviděla. Ono je to nakonec celkem jedno, protože s virózama se to má tak, že jak začne být teplo, tak prostě ustoupí. Jo, to, takže se můžeme těšit zase na nějaké rozvolňování.
Ano, 3 měsíce nás vláda vypustí ven a potom září to začne na novo.
No, ale to je tak každý rok. To není žádná epidemie speciální. Prostě na jaře a na podzim jsou lidi víc nemocní, protože se prostě mění počasí, je chladno. Jo, ne, každej to vyhmátne, někdo se oblékne hodně, je mu teplo, pak je mu zase zima, když se vyslékne. Takže to jsou standardní věci, které vám řekne každá učitelka ve škole, kdy jsou děcka nemocný a proč. A nemá cenu to nějakým způsobem řešit. Někdy to vyletí víc, když se tady objeví nějaký kmen chřipky, který je agresivnější. No a samozřejmě letos a loni to vyletělo víc, protože ta společnost byla vyděšena k smrti. Ty opatření k tomu taky nepřispěly, to nošení těch roušek, ta izolace těch lidí, dezinfekce. To jsou všechno věci, které snižují imunitu a pak stačí, aby člověka něco ofouklo a už má prostě virózu. Takže můžeme se těšit, že bude lépe. Samozřejmě naši politici budou říkat, že to je důsledek tvrdého lockdownu.
Ano, teď jsem to chtěl doplnit, přesně tak.
Ale lidi nejsou blbí. Jo, a já ještě samozřejmě říkám, a říkají to, vyšel o tom i nějaký článek, nějaké srovnání, že my jsme byli premianti na jaře, protože jsme jako jední z prvních zavedli tvrdá opatření a lidi to opravdu dodržovali a opravdu i venku chodili v těch rouškách. A izolovali se, nikdo nikam nejezdil, rodiny se nenavštěvovaly, nechodilo se ve velkém do přírody. Takže my jsme přirozeným způsobem zbrzdili to šíření jakoby toho viru, nebo já nevím, jak bych to nazvala. A tím pádem jsme se promořili méně jako jiné země. A teď od podzimu s tím bojujeme, protože se promořujeme teprve teď. Jo? Takže ona je otázka, jaký to má smysl. Podle mě samozřejmě jediný, co má smysl, je podpořit tu primární péči, aby se nezatěžovaly nemocnice. Jestliže tady máme nějaký lék, který na to zabírá, tak okamžitě ho nasadit, dát ho k dispozici všem praktikům a dávat to těm lidem. Když to těm lidem neubližuje, tak bych jim to dávala, i když tam není prověřené, jestli to funguje. Rozhodně lepší než přiblblý remdesivir, který je drahý jako svině s prominutím a má tak silné nežádoucí účinky, že na něho člověk může i zemřít. Takže proč nedat levný ivermektin lidem, když zatím ve všech případech, kdy byl nasazený, se ukázalo, že opravdu zabírá.
Jinými slovy, k tomu promoření společnosti dojde dříve či později stejně. Teď je otázka, jak to přibrzdíme a v podstatě si to rozložíme na další časové období. Buď k tomu dojde dříve nebo později, ale prostě dojde k tomu stejně. Každý ten covid stejně už ve společnosti dostal, kdo ten covid ještě nedostal, tak je skoro až vyvrhel té společnosti, že ten covid ještě nedostal. Nicméně, Míša Julišová, řešili jsme nejenom absenci levných léků, které prokazatelně fungují, ale hlavně zanedbání té první linie, první fronty, kterou je primární péče, ta vůbec nefunguje, je to systémové zanedbání zdravotní péče na té primární úrovni. Musíme si položit otázku, jestli fakt pomůže, že lidé na jaře nemohou cestovat na vlastní chaty, že nemohou jít k holiči, že s příchodem jara nemohou koupit dětem nové boty například. A tohle nás má prý vyvést z té pandemie moribundu. Lidé tohle všechno samozřejmě cítí. A když vidí různé primuly na fotbalech Slavie v Evropské lize, když to samé odpoledne primula hřímal po novém lockdownu, odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey, tak nějaké volání Andreje Babiše a kohokoliv je jenom špatně sehranou epizodou marionety. Prostě všechno špatně, Míšo.
No, tak přesně tak. Tak pan primula se potom hájil tím a to mám být pořád zavřený doma. Jo? No, my ostatní máme být pořád zavřený. Doma, jo. Jo, já si myslím přesně tak, jo, abych taky lidi bych otevřela bych tady ty služby, lidi ať chodí do přírody, na chaty, děti do parku, ale posílila bych přesně tu primární péči u těch obvodňáků. Ne tak, že jakmile jste covid pozitivní, tak máte zapovězeno jít k lékaři a musíte se zamknout doma a tam prostě jít v pasti, jako co to je, tohle toto, jako to je absurdní. Naopak, člověk, který je nemocný, o toho přece musí lékař pečovat, musí si ho tam pozvat, musí ho poslechnout, udělat mu CRP, zjistí zvýšený, aha, šíří se tam nějaký zánět, šup, je vhodné v tenhle moment dát antibiotika, aby z toho nebylo něco horšího a tak dále. Proč se toto neděje? Když se to doteď dělo, jako při každé viróze, při každých chřipkách se toto dělo, teď se to neděje, no tak jistě, že jsou plné nemocnice. Já jsem přesvědčená, bohužel, že tohle je jeden z důvodů, proč jsou přeplněné, protože ta primární péče prostě unblock selhala. Psal o tom i pan doktor Polert, pan doktor Hovák, pan doktor Šmuk, pan doktor Šinkora a další apelují o tom, píší o tom marně, marně, marně.
Celá epidemie by se dala elegantně vyřešit hlavně tím, že by se přestali testovat lidi. Opravdu, pokud mám příznaky, jdu k lékaři, tak ať si mě otestuje on, aby on případnou virovou infekci potvrdil nebo vyloučil a podle toho mohl nasadit léky, buď antibiotika nebo antivirotika. A proč zbytečně testovat zdravé lidi, zatěžovat hygieny nějakým nesmyslným trasováním v situaci, kdy už je třetina nebo dvě třetiny lidí už pomalu tou nemocí prošlo, tak v této situaci testovat a trasovat je úplně na hlavu postavené. A ty peníze, které by se ušetřily za to testování. Já jsem viděla inzerát, že někde hledají sestru do nějakého testovacího zařízení s platem 78 tisíc měsíčně. Takže ty peníze, které by se ušetřily za zbytečně vyblokované sestry na testovacích zařízeních, tak by se mohly vrátit k té péči o ty lidi v těch nemocnicích. Mohlo by se jim přidat, protože ty testy taky něco stojí. Mohlo by se jim přidat. Mohl by se nakoupit ten ivermektin, ale ten je tak levný, že kdyby přivezli...
Kraný nejsou peníze.
Kdyby přivezli plné letadlo ivermektinu někde prostě z rozvojové země, kde se to běžně vyrábí a kde to všichni berou v rámci prevence, tak by nás to nestálo ani tolik, ani náhodou tolik peněz, jako když přivezou dvě krabičky vakcín. Takže ty ceny tam jsou neporovnatelné. Takže to je jako když se na to díváte, tak si říkáte, čím jsme si zasloužili, že máme ve vládě samé idioty. Čím jsme si to zasloužili? Ale tak jako zvolili jsme si je tam, tak je tam máme. No.
Možná právě proto, že jsme nedostali jiné menu, které nám ti politici nabídli, koho můžeme volit a z koho si můžeme vybrat. Nicméně, Míšo, ještě Eva tady načala jeden zásadní aspekt a to je právě to, že oni vřeští a kvílejí, jak nemají doktory v nemocnicích a jak doktoři nestíhají. No bodeď by stíhali, když právě většina z nich je na těch testovacích místech a potom jim nezbývají žádní doktoři, kteří by mohli být v nemocnicích. Tak to je přesně o tom, proč je tolik kapacit přetížených v nemocnicích, že to je právě důsledkem absence té primární péče, ale další věcí jsou ti doktoři, kteří právě jsou vytížení a vytěžovaní právě v těch testovacích centrech a potom nezbývá nikdo, kdo by pořádně léčil v těch nemocnicích.
No právě, celkově je to nějak postavené na hlavu celé, když se na to podíváte z logiky věci, ale kdyby tady udělali nějaký rozbor té situace, jo, prostě nějaký logický rozbor, ale to se neděje, nic z toho se prostě neděje, žádné vyhodnocení těch ročních tady lockdownů a nouzáků. Já bych i konečně, dejme tomu budiš, já bych těm politikům i věřila, dobře, chtějí je očkovat, dělají lockdown, aby nás zachránili, dobře, ale proč je tak odseknutá ta primární péče? Já jim nemohu věřit, dokud toto bude v takhle tragickém stavu. No, neexistence. Prostě neexistence primární péče. Pro mě to jasný důkaz, že to všechno ostatní, že ten zájem o lidské zdraví a péči není upřímný. Kdyby byl, tak by se na to zaměřili prostě.
Tak jinak na samotném závěru našeho pořadu je to stejně tak trochu vtipné. Třeba lidé píší i z Brna, třeba v rámci na sociálních sítích, že v centru štatu, v centru Brna, pohoda, lidé se smějí, přichází jaro, srocují se lidé, jenom sem tam nějaký vysokoškolák s respirátorem kolem proběhne. Tak to už opravdu vypovídá skutečně o všem, kdo vlastně tuto agendu prosazuje a kdo za to usiluje. Mimochodem, v rámci toho holiče, já jsem to tady nevím už s kým řešil, všimli jste si, že spousta lidí chodí ostříhaných, spousta žen a holiči jsou zavřený, kdo pak je asi mohlo ostříhat?
Já nevím, někdo mi to říkal, že snad to není jako proti zákazu, když kadeřnice přijde k vám domů. A takže ti, kteří mají svoje kadeřnice, tak oni samozřejmě fungují tak, že chodí po domácnostech nebo naopak.
To znamená, že se promořují stejně, jako promořují, kdyby přišli k kadeřníkovi.
Ano, promořují se to stejné pedikérky, jo, tady ty nechtařky. To vše, oni chodí různě k lidem domů. Já jim to nevyčítám, klidně ať to dělají. Stát je hloupej, protože přijde o daně, protože pochybuju, že jim tam dávají nějaké paragony nebo něco takového. Takže ale ten, kdo nemá svoji stálou kadeřnici, jako třeba já, tak ten opravdu, já už mám vlasy tak dlouhé, že to jsem neměla ani nepamatuju, protože nemám takovou kadeřnici, které bych mohla zavolat, tak už na to čekám jak na smilování, abych mohla se jít jako fakt ostříhat. Ale teď čtu zrovna na Seznamu, že Hamáček říká, Velikonoce nebudou normální. Takže budou se, opatření se budou uvolňovat velmi pomalu, ať už jde někam tady ten člověk, fakt.
No, to zruší Velikonoce, to nebude
nic. No, nezruší. Já, oni nemají tolik policistů, opravdu nemají tolik policistů, aby v každé vesnici, v každé vísce oni mohli dělat ty represe a spousta těch policajtů je taky rozumných. Lidi jako se vykašlou na nějaké opatření a pojedou si Velikonoce po svém, nebudou třeba tolik cestovat, ale to bude ukázka toho, co si lidi myslí o celé pandemii. Tu ukázku uvidíme o Velikonocích.
No teď si proti sobě Evy poštvala všechny ty covid hysteriky, to zas bude kvikotu. To bude proti tobě kvikotu, to se zas dočkáš komentářů.
No a toho holiče neseřeš tuplem.
Nenávistných, šikanózních, to bude zase něco, jejda.
Ale možná Míša by ti mohla poradit Evy, jestli má nějakého kadeřníka, který ji stříhá. Nebo Míšo, ty máš taky dlouhý vlasy už.
No já mám dlouhý vlasy, takže mi prostě přirozeně rostou dál a dál. Ano, moje kadeřnice mě občas zastříhla z takových těch zdravotních důvodů, že se to má oživit. No tak teďko už jsem byla naposled u kadeřnice někdy, já nevím, začátkem prosince, od té doby, no tak si prostě rostou dál. Ale taky bych ráda už navštívila, no tak já nevím, asi to nehrozí v blízké době, bohužel.
Já ti můžu doporučit mému otci, ale ten stříhá pouze na 12 mm strojkem, tak to asi není tvůj
ne.
Šálek čaje, to pouze já můžu, jako jo, to mi vydrží tak na celou zimu a potom na celou sezónu. Tak závěrem pořadu, pokud máte i vy, milí posluchači, nějaké zážitky s absencí primární péče, byli jste nakažení a obvodní lékař se vám nevěnoval, nevpustil vás vůbec do jeho ordinace, máte nějaké otřesné zkušenosti, že systém na primární péči a tu první linii, kdybyste měli zpočátku nemocní zachytit a léčit, totálně rezignoval, podělte se s námi s vašimi zkušenostmi, napište je nám do komentáře na Odyssey, budeme velmi rádi, protože tuto otázku je nutné vyzvednout a aktivně jí řešit. Přesně tohle totiž vytváří ty statistiky pro zlého vládního psa, kterými se krmí. Primární péče se zanedbává, naprosto se na ní kašle a lidé potom propadnou skrz to síto do středně těžkých nebo horších případů, pro které je nutný převoz do nemocnice. Nebudeme raději spekulovat, do jaké míry je tohle systémový záměr, aby se mohly vytvářet a vyrábět další případy, a nebo jenom systémové opomenutí jedné části zdravotní linie, a to té základní, jakou je právě primární primární péče. Lidé jsou bezradní, bloumají doma. Levné, úspěšné léky jim nikdo nepředepíše a k obvoďákovi se nesmí do ordinace přiblížit a nevědí, jestli už teď právě dozrál ten čas, aby si mohli zavolat rychlou, anebo jestli to ještě počká a vydrží to. Tohle je vážně zločin a opět nebudeme spekulovat raději nad tím, do jaké míry je to systémový záměr anebo systémové opomenutí. To by bylo všechno pro náš dnešní pořad. My se s vámi, milí posluchači, loučíme. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali na nové platformě Odyssey, která je necenzurovaná, nezávislá, decentralizovaná. Nedojde tady k žádnému smazání, takže si tady můžeme opravdu svobodně říkat, co chcete, což je mimochodem opojný a páječný pocit potom všem na YouTube. Takže mějte se všichni krásně. Našimi hosty byla publicistka Míša Julišová. Míšo, moc ti děkuju a za měsíc se budu těšit znovu. Ahoj.
Děkuji všem posluchačům, přeju pěkný večer a hodně zdraví.
A blogerka Eva Hrindová. Evi, měj se krásně, ahoj.
Tak se s vámi loučím a přeji hezký večer všem posluchačům.
My budeme rádi, milí posluchači, pokud budete i sdílet tento pořad na sociálních sítích z platformy Odyssey, aby se dostal mezi co největší množství lidí, aby lidé konečně začali akceptovat jiné platformy, než je cenzurovaný YouTube, protože je důležité, abychom se přesunuli všichni právě tam, vytvářeli nové skupiny a nové komunity hlavně, které potom budou přecházet na tyto nezávislé sítě. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, na Svobodném vysílači přeju krásný večer, příště se s vámi opět těšíme na slyšenou. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.